headset som er noe problem med mikrofonen her, var det siste også. Trenger kanskje noe reparasjon. Altså, to timer vanlig forelesning, og så to timer med Pelé. Og vi begynte jo på funksjoner med flere variabler. Først og fremst det funksjoner av to variabler vi skal se på. Og så begynte jo med et eksempel med en funksjon f av xy like x i an pluss y i an, som jeg ofte bruker som en sånn standard eksempel. Den på en måte ganske enkel å forstå. Den 3D-grafen, hvordan den ser ut, ganske enkel å forstå. Samtidig så den ikke for enkel da, til mange formål, sånn som for eksempel en linjær funksjon ville vært. Ta bare et par ting her om plott. Det ble litt tull på slutten her. Jeg tar den først. Her kom jeg litt gærent ut sist. Jeg tuller litt med MATLAB her. Og det bekymrer meg. Ikke at jeg tuller, men at dere skal prøve seg dette her. Og så, hvis man begynner å tulle, så går jo tiden fort. Da. Så det blir kanskje noen oppgaver som egentlig er ment å være enkle, de kan for, hvis man først begynner å tulle, så går den tiden litt for mye her. Her har vi en plottfunksjon da, i sin enkleste versjon, den mesh-funksjonen. Og det jeg gjorde feil på slutten i går, var at jeg rett og slett hadde glemt disse her. Da. At vi må ha variablene inn, x og y inn, på sånn mesh-grid-form, før funksjonsuttrykket. Så i går så skrev jeg bare funksjonsuttrykket her. Dette var altså sånn basic-formen, som da gir et sånt ikke så veldig flott plott. Og så skulle jeg bare se litt på noen forbedringer her. Og en forbedring er jo at vi kan lage, det er ikke for, gir ikke noe forbedring på selve plottet, men det kan være nyttig, og det tror jeg vi bør lære seg, at man kan definere funksjoner i MATLAB. Og da sa jeg jo det sist, men jeg tar det om igjen. For dette her, for da kommer den der merkelige, eller den der krøllalfan inn der, og så står det et variabelnavn, x, y. Det spiller ikke noen rolle om det er noe x, y som har blitt brukt fra før her, for dette inni her, så blir dette sånn en dummy variable, en sånn lokale variable som bare finnes inni her. Nei, det skal ikke stå like sein her, men her skal det stå formelen. X i an, og den prikken er for at en skal virke på vektorer, og skal gå inn på hvert enkelt element. Ikke prøve å ta matrisen opp på i an. Så det som ligger i definisjonen her, det er jo nå etter hvert da, når vi skriver, ja, vi kan bare, ja, så kan vi da plutte, den kan vi jo da bruke på den måten at vi putter den inn her da. F av x, y i stedet. Så har vi et navn på den funksjonen, og skriver den på vanlig sånn funksjonsmåte som vi er vant til. Og da kom det ut her. Den der, siden jeg ikke har satt semikolon på. Og ellers så får vi opp det samme plottet som i sted, så det er ikke så interessant å se på. Men men altså, nå kan vi se her, nå har vi altså fått en funksjon her. Nå kan vi sette F3, 4, og så får vi 3 i an pluss 4 i an regnet ut til 25. Nå ligger jo den inne her. Og grunnen til at det må være litt sånn der merkelig, der i alle programmeringsspråk så er det noen spesielle konstruksjoner. Altså, så mange studenter som lurer på hvorfor kan jeg ikke bare skrive F av XY, altså bare skrive, kan ikke bare skrive sånn som dette her. Ta en ny en da. G av x y lik 2x pluss 2y. Nå har jeg ikke hørt sånn prikk på, nei, det bør ikke igjen. Ja, det var jo ikke feilen her. Også dette her at MATLAB maser på dette her med multiplikasjonstegnet, men jeg skjønner i hvert fall at det er det jeg har glemt. Så her står det index in position 1 is invalid. Det er et eller annet her med at den godtar ikke det som navn en gang. Men I alle programmeringsspråk så det noe som må til. Og poenget at dette skal tolkes sånn at dette skal ikke bare gi G, det skal ikke bare gi 2x pluss 2 I opp igjen, men det skal liksom være sånn at når vi putter inn tall, altså det skal ikke bare... Hvis dette her, hvis jeg hadde lov til å gi dette G av XY som et navn, og skrive F av XY, nei, nå det dumt med de der bokstavene som var opptatt, brukte et eller annet. F av AB eller noe sånt, nei. Hvis vi hadde satt F parentes XY, parentes slutt, og gitt det som et navn, hvis det var lov, så kanskje det lov I noen programmeringsspråk. Og så hadde vi skrivet dette her, så ville ikke programmeringsspråket skjønt at dette her var det samme. Og jeg får en sånn feilmelding her, at denne funksjonen... dette feilen her jo at dette ikke et symbolsk program, da. Men I hvert fall så ville den ikke... Poenget at vi skal bytte ut X og Y med andre ting her. Jeg skriver det, så skal på en måte MATLAB skjønne at 3 skal inn I stedet for X, og 5 skal inn for Y, og så skal det puttes inn I den formelen som jeg har brukt her. Det litt sånn programtekniske greier som gjør at det alltid et eller annet sånn litt forskjellige måter å definere funksjoner på, som ikke så rett frem som studentene gjerne vil hatt det. Så det var en ting. Så var det neste her, og det var jo at det lønte at vi skulle lage noe avgrensninger på aksene, og det var her det fikk feil, og den kommandoen virker med axis og så en parentes rundt, og så en hakeparentes, og så en lang liste hvor det x-koordinaten, minste x-verdi, x går fra minus 2 til 2, y går fra minus 2 til 2, og Z skulle gå fra 0 til 4, så dette ikke helt fikk til siste. Nå igjen. Må vi ta det, kanskje? Nei, det har ikke skjedd det som jeg skulle her nå. Selv se om det var først. Nei, det må man ikke. Axis. For det tuller jeg med også, at det akseområdet må jo henge sammen med hva som x og y her, da, selvfølgelig. Så det her det kan bli litt tull hvis det her ligger noen x og y som har noen andre områder her. Men nå skulle det funke vel. Så nå har vi fått kuttet den på toppen. Og nå ligger den vist fortsatt denne her muligheten til å vri og vende fra sist. Men så jeg ikke helt fornøyd med at det ikke helt den rette fasongen her, for det ikke helt sånn en til en på aksene her. Og det kan jeg få til med å skrive axis. Axis equal. Og så har vi en... Så nå det 1-1-skala på aksen her, sånn at nå en enhet langs Z-aksen, det samme som en enhet langs X-aksen og Y-aksen her. Og da begynner det å bli ganske bra. Men enda så det en ting til her, som jeg har vært litt I tvil om jeg skulle si eller ikke. Ikke si, men jeg skriver det her også. Det en annen kommando her, som så vidt jeg ikke har sett så mye på, men jeg tror den virker omtrent akkurat som Mesh. Bare at den heter Surf I stedet. Og grunnen til at jeg ikke har sagt så mye om den at det sikkert mange studenter som synes det blir for mange ting å huske på og sånt. Og den der Mesh-kommandoen, den står I det formularket. Surf-kommandoen gjør det ikke. Men så lenge den virker her, så det bare et navn å bytte ut, og så vil jeg ikke forlange at dere skal huske den, men dere kan jo bruke den hvis dere vil. Og den lager en litt annerledes plott her. Da får vi en litt annen stil på plottet, for å si det sånn. Da får den på en måte fylt ut med noen fargekoder og sånt på disse her farger på disse her flatene her. Kanskje det ja, blir vel penere plott som regel. Det gjør det. Tydeligere plott. Ellers så, som vidt jeg vet, så det akkurat bare å bytte mesh og surf. Du får bare litt forskjellig stil på utseendet. Og så var det en det der mesh her, jeg skulle bare ta en liten kikk til på den mesh da. X lik 0 på 1 ja, 0 til 2 og y lik 0 det minus 1, bare lage litt forskjell på dem skritt på 1 til 1 Og så skal jeg ta mesh på x og y. Nå har jeg bare kolon, ikke noe semikolon her, så nå får vi alt ut da. Jeg må kanskje ta en clear all først. Må jeg ha med den her gi den et nytt navn nei må jeg gå og kikke her igjen hvordan den der meshen var før vi så ut da hva vanskelig det heter XY mesh grid Mesh og Mesh Grid. Mesh Grid lager jo dataene, og Mesh jo selve. Og den Mesh Grid, den må man også bruke I Surf da. Så her får vi da først skrive ut x'ene da, som går fra 0, 1, 2 og y'ene her. Det to rader. Men det du skal gjøre når jeg plotter, jeg skal ta alle par, jeg skal ta alle par med x som henholdsvis 0 og y lik minus 1, 0, 0, 0, 1, x lik 1, minus 1, 1, 0, 1, 1, og 2, 1, 2, 0 og 2, 1. Jeg skal lage alle par som heter en x-koordinat derfra alle, og en ny koordinat derfra. Og det på en måte det MeshGrid gjør. Man setter ikke opp som to lister, lange lister med par, men han setter opp som, ja, kommer litt... Her. Men han lager to matriser hvor vi får x bortover I tre rader og y under I tre søyler så de arrangeres I søyler repeteres I søyler og denne repeteres I rader nå tror jeg jeg går inn på denne her for å se på en måte se hvordan det blir så da ligger x'en her og så ligger y'en her og det da plott og mesh-kommandoene gjør å plotte disse her to matrisene mot hverandre. Og da tar den den x-verdien... Da tar den den x-verdien... Nei, nå jeg på feil. Den x-verdien, samme den x-verdien, den x-verdien, samme den x-verdien, og så videre. Og minus 1, 0, det det paret der. 0, 0, kommer vi vel I det paret med x lik 0 og y lik 0. Da har vi en litt mer lenger nede her. Den for eksempel.
så det x lik 0 og y lik 2. Og på den måten så får vi alle par med x, alle mulige kombinasjoner av x og y her. Det det som på en måte som ligger her, og så regner ut funksjonsverdien for alle de, og så plotter den alle de punktene, de tredje punktene får med en x-koordinat og en y-koordinat og en z-koordinat lik funksjonsverdien, og så forbindes de med rette linjer. En annen måte å angi tredimensionale flater I, når man jo stort sett begrenset til todimensionale fremstillinger enten det på skjerm eller på papir det som kalles nivåkurver. Og en nivåkurve det en kurve, en implicit gitt funksjon egentlig som vi får hvis vi har funksjonsuttrykket og så setter vi funksjonsuttrykket lik en verdi. Og hvis funksjonsuttrykket x i an pluss y an, så setter vi x i an pluss y an lik 1, altså funksjonen lik 1. X i an pluss y an lik 1, det jo ligningen for en sirkel med sentrum i origo og radius 1. Så setter vi x i an pluss, vi kunne sette 0 også. X i an pluss y an lik 0. Eneste muligheten til at x i an pluss y an skal være 0, jo at begge to 0. For x i an positiv og større lik 0, og y an større lik 0. Så eneste mulighet at det 0, så får, blir den her sirkelen på en måte degenerert til et punkt. For en sirkel med radius 1, og så får vi 2 da, x i an pluss y i an lik 2, og det da en sirkel med radius kvadratroten av 2. For 3 så får vi en sirkel, x i an pluss y i an lik kvadratroten av 3. Så sirkelligningen jo x i an pluss y i an lik r i an, som altså en sirkel med sentrum i origo og radius r. Kvadratroten av den funksjonsverdien vi får. Og kommer vi opp til 4 da, så får vi x i an pluss y i an lik 4, som x i an pluss y i an 2 i an, altså en sirkel med radius 2. Og dette her gir en slags kart her. Det kan jo være litt, det ikke helt entydig hvordan dette her for det, uten å ha med en presisjon her om hvilke verdier som ligger på disse her. For eksempel så kan man ikke bare med å se på grafen her, se om, dette, om denne her går oppover eller nedover, for eksempel. Vi må vite hvilke funksjonsverdier som her, ligger her. Og man kunne jo til og med tenke seg at den gikk, altså det var en sånn rotering som gikk opp og ned, og så fikk man sånne kurver som dette her. Så strengt tatt så trenger man det. Og mange kjenner vel til dette systemet for å angi, angi høyder, i på to dimensjoner fra karttegning. Det jo det som i karttegning kalles høydekoter. Nei. Da kaller man sånne tegninger, spesielt på sånne orienteringskart og ture, sånn turkart og sånt. Og se for å få vite hvordan det, ja, hvor det åser og greier, ikke bare flatt. Skal bare ha med veldig kort, skal ikke begynne å drive mye med funksjoner med flere enn to variabler, men ta et par eksempler. Her har vi eksempel på en funksjon med tre variabler. Og det for så ofte en linjær funksjon, det ser ut som en sida på, som en linjær, en ligning. En linjær, hvis vi hadde satt den lik 0, eller satt den like tall, så hadde vi fått en linjær ligning i tre ukjente. Nivå, hvis vi tenker på det som vi skal sette som nivåkurver, hvis vi setter dette her like tall, så får vi altså en linjær ligning i tre variabler. Og geometriske bilder, det jo et plan. Så i stedet for med tre variabler, skal vi lage en slags tegning av det, da, med alle analog med de nivåkurver, så får vi nivåflater i stedet. Og denne her vil ha nivåflater som parallelle plan. Her har jeg tatt et eksempel på en funksjon som ikke direkte skal komme borti, men som vi skal komme litt borti, kuttet ned til endimensjonalt her, altså med bare 1x pluss t. Fordi at, og det fire variabler, det jo ikke alltid vi har den geometriske tolkningen, eller at det geometriske anvendelsesområdet, her har vi forsovet noe geometri her, og så sier jeg kaller funksjonen t, av fire variabler x, y, z og t. Jeg har ikke skrivet opp noen formel for den, men jeg kunne jo tenke seg at vi hadde en formel for den. Men en mulighet jo nå at x, y og z i koordinater i rommet. Jeg har lagt inn et x, y, z koordinatsystem, og typisk en eller annen legeme inni der da. Et eller annet, det ligger en jernkule eller noe sånt inni der, som har koordinater i det koordinatsystemet. Punkter inni den. Og så t, bruken av t her, indikerer at jeg tenker meg å tolke dette som tida. Og så, grunnen til at jeg bruker t, at jeg tenker at dette kan være temperaturen. Så hvis vi har en jernkule, så det temperaturen i et punkt i den kula ved tidspunktet t. Og da, hvis vi lar x, y og z gjennomløpe alle punkter, eller alle punkter av den delmengden av rommet som den kula fyller opp i, da, den jernkula. Og så vil jo da temperaturen, hvis den for eksempel er varmet opp veldig mye, så den veldig varm, og så legges den ned et eller annet sted til avkjøling, så vil jo denne temperaturen synke ned. Så den temperaturen vil jo, funksjonen vil jo endre seg ved tida t her. Dette en type funksjon som viktig i anvendelser her. Og det gjelder jo både bygg og maskin da, for eksempel. For jeg har oppvarming av maskin, så det jo oppvarming av metaller og sånt, ikke sant? Det jo smelting kanskje, og nedkjøling da, men også også bygg her. Det har jo med varmeledning, det har med varmeisolasjon å gjøre, det har også med ekspandering og problemer knyttet til det. Og som regel så har jeg ikke noe særlig enkel formel, men jeg er nødt til å, men vi trenger ofte i praksis å kunne beskrive den funksjonen allikevel. Og da finnes det metoder, og det man ofte har at man har en del opplysninger her, da, som for eksempel varmeledningskoeffisient, hvordan temperaturfordeling ved starttidspunktet t lik 0, og hvordan omgivelsestemperaturen typisk, at man har som kjente verdier, og så finner man da hvordan temperaturen utvikler seg over tid her. Og det gir egentlig noen partielle differensialligninger, som det kalles. Differensialligninger med fire variabler her, eller altså partielle deriverte, ja, vi har ikke sagt det enda, her. Og til å løse den. Og de kan være litt komplisert å løse, så der bruker man ofte numeriske metoder og får sånne MATLAB for eksempel. De funksjonene ut. Vi skal se litt på denne her, men vi skal begrense til, for å forenkle litt, så skal vi bare se på en annen forenkling her, hvor vi bare har en dimensjon, på en måte å tenke på sånn endimensionale staver her. Varmeisolert, så all varmestrøm skjer horisontalt, eventuelt som en vegg, hvor det en temperatur på innsida og en annen temperatur på yttersida, og så skjer all varmestrøm i en retning horisontalt. Nå holder vi å angi posisjonen her med en variabel. Det skal vi se litt på etter hvert. Det blir. Så skal vi nå over på, nå har vi over på, skal vi si, jeg har sagt litt om hvordan funksjoner av to variabler ser ut. Bittelitt grann om noen anvendelser, veldig litt om det. Men nå skal vi over på derivasjonen. Egentlig. Og skal også derivasjon i matte 2. Det kommer også integrasjon av funksjoner av flere variabler, men ikke matte 2, men det kommer i valg. Det er sentralt i valget matte 3, matematiske metoder 3. Jeg skal ikke bruke mye tid på grenser og kontinuitet. Men vi kan se på, men jeg skal nevne kort her. Det vi har, vi holder oss til to dimensjoner her. Det vi har her er jo da i xy-planet, så har vi et eller annet punkt som vi kan si er kalle koordinaten et eller annet, da, si at den er A, B, vi gir noen navn på dem, og så har vi en funksjon, for dette ligger inne i definisjonsområdet. Det er strengt tatt behøver ikke å ligge inne i definisjonsområdet, men alt rundt det punktet ligger inne i definisjonsområdet. Det kan være at akkurat det punktet ikke er, funksjonen ikke er definert akkurat i det punktet. Og så sier vi da at grensen for funksjonen xy, som da en variabel her. Så den varierer, og ab ligger fast. Så kan vi på en måte tenke oss at xy på en måte går mot ab da. Så det der variable punktet, det nærmer seg punktet ab. Og så sier vi at den grensen a, og da og det betyr at hvis vi veldig nært y, så skal vi være veldig nært det punktet, så skal vi være funksjonsverdien være veldig nært a her. Og en sånn teknisk måte å gjøre det på jo så å si at for alle epsilon, altså det vil si alle radier på de her sirklene der, uansett hvor små de det små som interessante her, så vi kan lage de små, men vi skal ha større enn null, liksom kan lage det være en tusendel, en titusendel, en milliarddel, en trilliarddel, bitte små, men vi kan på en måte ikke lage noe med hva det null. For vi må bare, vi vet ikke, vi måler oss i nærheten, men ikke på det punktet. Men uansett så finnes det da en sånn delta her, sånn at, og dette betyr jo her at funksjonsverdien, forskjellen på funksjonsverdien og a, altså hvor langt fra a funksjonsverdien, mindre enn det lille epsilon, ikke det radien her. Epsilon liksom veldig, det går mot null, så skal vi veldig nært. Epsilon kan velges veldig, veldig lite, så lite vi bare vil, og den skal være nært. Funksjonsverdien skal komme så nært a. Hvis, og så den formelen her, det ligningen for en sirkel med sentrum i a og b, hvis vi setter den like her, og da skal den, og radien for den sirkelen da, skal være mindre enn det. Det jo ikke mulig å finne en tilstrekk. Hvis vi velger at det, hvis vi påstår at grensen skal være en eller annen verdi A, og så sier vi at da må i hvert fall, hvis vi like i nærheten av det punktet, så må funksjonsverdien være like i nærheten av A. Presisert med at hvis vi velger en hvis vi presiserer med epsilon hva vi mener med veldig nært, at den skal være den funksjonsverdien pluss minus bittelite grann pluss minus epsilon, så det mulig å få til det ved å velge en tilstrekkelig liten sirkel her og ta punkten inn i der. Og dette her skal vi bare ha en slags intuisjon om at funksjonen grafen på en måte nærmer seg. Men et litt poeng her, at det skal nærme seg fra alle kanter her. Ikke sant? Alle retninger. Det kan til og med være forskjell om det kommer inn langs en krøllete kurve her. Og så et standard eksempel på det jo at hvis vi ser på xy over x1 pluss y1. Vi skal gjøre noen sånne grenser, men da tar vi på en måte veldig sånn intuitivt her. Og så tenker vi nå at y er lik 0. På x-aksen så er y lik 0. Så la oss si at hvis vi nå skal nærme oss da, origo 0, og følger x-aksen. Så da kan vi si at f av x, og så setter vi f av x, og så setter vi 0. Vi har bestemt oss for at nå skal vi være på x-aksen, og på x-aksen så er x lik 0. Og det får vi til, og da kan vi sette inn x lik 0 i formelen her. Så da blir det 0 ganger y over x i an pluss 0 i an. Og for alle andre verdier enn x lik 0, så er det 0 dividert på x i an, og den jo da 0. Den ikke definert for x lik 0, for da blir 0 i nevner. Men for alle andre verdier enn x lik 0, så den definert, og da den lik 0. Og da nærmer den seg 0 også, selvfølgelig, den konstant lik 0. Det samme kan vi gjøre hvis vi tar det vertikalt her, går langs x og y-aksen her, langs y-aksen, da setter vi inn x lik 0 i stedet, og får akkurat at det også grensen 0. Så da ser det ut at enten vi går horisontalt inn, eller vertikalt inn, så ser det ut som grensen for den der funksjonen bør være 0. Men så kan vi gå på en skrå inn, da, på skrå inn. Og det som skjer her, kan jo være på linja y lik x, punkter hvor x er lik y. Og da får vi f av x, og så setter vi inn y lik x, i funksjonsuttrykket vårt, x ganger x, x I an plus x erstatter x y med x. Og så står det x I an der, og så står det 2x I an der. Og x I an delt på 2x I an blir en halv. Så langs den linja der, så funksjonsverdien en halv hele veien. Så hvis vi går inn til Orgo I den retningen, så ser det ut som grensen skal være en halv. Og så skal det være det samme for alle retninger da. Her blir det jo forskjellig. Du kan ta hvilken som helst rett linje gjennom her, og finne en konstant. Som nærmer seg når den går langs den rette linja, men det vil variere, være forskjellige verdier her. En halv blir det største kanskje. Nå fra 0 til en halv og ned til 0 igjen. Og minus. Sånn at grensen blir forskjellig. Så det gjelder jo ikke, hvis vi tar en sirkel inni her, uansett hvor liten vi velger den sirkelen, så vil det være funksjonsverdier inni her hvor den en halv, og det vil være funksjonsverdier hvor den null, for eksempel inni der. Og hvis vi da sier at epsilon mindre enn en halv, vi legger epsilon en fjerdedel eller noe sånt, så det ikke mulig å få alle punkter innen den sirkelen til å være nærmere null, nei, nærmere noe A enn epsilon. Funksjonsverdien vil være 0 noen steder og en halv noen steder I den sirkelen, uansett hvor liten den Det var det jeg skal si om grenser, I hvert fall for formaliteten rundt definisjonene her. Men kanskje vi gjør noen underveis noen sånne enkle argumenter om hva grenser og sånt av den typen der. Og kontinuitet, kontinuerlige funksjoner, skal vi også forholde oss veldig lite formelt til. Men for formelle definisjonen, vi har definert grense, og formelle definisjonen at den kontinuerlig A og B, der skal den jo for det første funksjonen være definert der, og en funksjonsverdi der. Og den funksjonsverdien skal være grensen for funksjonen når xy nærmer seg A B. Så det betyr jo på en måte at han ikke gjør noe sprang eller noe sånt, eller ikke har noe rifter. Så vi tenker på, og vi tenker jo da på disse her som flater, altså det en kontinuerlig funksjon, det en sammenhengende flate. Så det noen slags rift I den flata, så den ikke kontinuerlig, det noen rift eller noen høl eller noe sånt. Men det ligger ikke kontinuitet, det kan godt være knekkpunkter, altså. Jeg skal si en sånn typisk sånn hustak, da. Her. Det hustaket vil jo da sånn sett, hvis vi forenkler til planen her, det vil være en kontinuerlig funksjon, det ikke noe forbud med en sånn knekk I toppen. Så sett det her. Så tenk på dette som grafen den funksjonen da. Så vil det være en kontinuerlig funksjon. Den må ikke være rund og pen, men må være sammenhengende. Det kan ikke være rive opp. Det kan ikke være noe... Ja, det kan jo være noen sånne plan som ikke henger sammen I det hele tatt, selvfølgelig. Her. Men ofte så vil jo og veldig mange funksjoner vil jo være kontinuerlige, bortsett fra muligens I enkelte punkter, og da vil det ofte da være en sånn rift, en sånn høl på en måte. Og vi skal I all hovedsak... Hvis det noen spesiell grunn til noe, så kommer vi til å si noe om det, men I all hovedsak så funksjoner vi driver med her, kontinuerlige funksjoner. Altså alle polynomer I flere variabler kontinuerlige funksjoner, sammensatte funksjoner, sammensetting av kontinuerlige funksjoner kontinuerlig. Sånn at x I an pluss y I an kontinuerlig flere polynom. Sinus til x I an pluss y I an kontinuerlig, for sinus kontinuerlig, og x I an pluss y I an kontinuerlig, og så videre, så blir alle de funksjonene med sånne standard funksjonsuttrykk blir kontinuerlig, bortsett fra der det opplagt skjer noe rart. Noe rart veldig ofte null I nevner, da. Pass opp for. Parsjellderiverte, igjen en formell definisjon, den skal vi gå... litt grundigere innpå. For her det litt viktigere å skjønne hva definisjonen sier. Ikke for det vi skal bruke, vi skal ikke drive med utledninger om regneregler av partielle deriverte og så videre. Men det, det, har jo det, det, har, det jo viktig for egentlig i forhold til hva, altså hva er partielle deriverte, hvorfor vi interessert i å regne ut partielle deriverte. Vi skal ikke bare kunne regne det ut, vi må jo vite litt hva, hvorfor det et poeng å regne ut partielle deriverte. Og det jo definert med noen grenser her, vi forutsetter at grensene eksisterer. Og det som litt av første poenget her, at en funksjon, en vanlig funksjon, den har jo en derivert, en vanlig en variabel funksjon. F av x lik x i an pluss 3x pluss 2 har en derivert. F derivert x lik 2x pluss 3, en derivert funksjon. Andre funksjoner av to variabler, de har to deriverte. De to grunnleggende deriverte, kan vi si. Vi har en i x-retningen som kalles den partiell deriverte med hensyn på x. Og en skrivmåte på denne her er å bruke noe som ligner på ddx. Ikke sant? Dere husker forhåpentligvis den skrivmåten her. Dy på dx. Så bruker u som funksjonsvei her, ddx av f av x. Som en måte å skrive derivert på, en annen måte er jo å bruke denne apostrofen der. Det jo en variabel. Dette her ligner på en d, men det ikke en d. Den har en litt spesiell, den en slags rar d. En spesiell d, et spesielt tegn. Det ikke en delta heller. Den ligner på delta også, men det ikke en delta heller. Delta, gresk delta, den ser sånn ut. Det en krøll. Tilbake igjen dit, det ikke den partiell deltaen. Så det et eget tegn, rett og slett et eget matematisk tegn til dette formålet her. Og grunnen til at jeg bruker det, skal ikke komme alt for mye, kommer ikke så mye inn på det i matte 2. Kommer nok litt nærmere inn på det hvis jeg tar i matte 3, hvorfor det faktisk nødt til å bruke forskjellige ideer her. Fordi at den oppfører seg på mange måter, så oppfører den der operatoren seg, hvis vi kaller det en operator, en operasjon da, altså partiell deriverer med hensyn på x. En operator da, jo den uten funksjonsverdien, sånn at ddx, uten å ha puttet inn noen funksjon enda, eller partiell derivert av det med hensyn på x, det kalles operatorer. Og i mange sammenhenger så oppfører disse her operatorene seg likt. Men det noen viktige forskjeller som hvor de ikke oppfører seg likt, og det har ikke minst med kjerneregelen å gjøre. Kjerneregelen virker ikke rett frem på samme måte. Der finnes en sånn todimensional kjerneregel, som ikke pensum i matte 2, kommer i matte 3. Men det finnes til og med flere av dem. Men det oppfører seg ikke akkurat likt. Og en typisk ting er jo at kjerneregelen kan jo i vanlig her skrives med differensialet på den måten her. Dy på dx, derivere en funksjon på hensyn på x, hvis vi har en sånn y som funksjon av u som funksjon av x, er da produktet av den ytre funksjonen y derivert med hensyn på u ganger en derivert av kjernen. Og dette ser jo sånn algebraisk ut, rett og slett som vi har gjort en brøkforkorting her, og forkortet du i den og fått dy på dx. Og det gjør at vi på mange måter kan ta disse envariabel-differensialene her, og bruke vanlig brøkregning på dem og gjøre omforminger her med dem, som da egentlig er kjerneregelen, eller ofte da i modellering, altså man gjør resonemanger som leder til funksjoner, ved å stadigvæk å jonglere med litt brøkregning på dem. En tilsvarende regel, tilsvarende formel, gjelder ikke for partiell derivering. Og da vil vi ikke ha det, og da vil vi ikke plutselig ha i noe sånn at noen ganger har vi lov til å gjøre dette, og andre ganger har vi ikke lov til å gjøre dette. Vi må huske på om y er en funksjon av en eller flere variable. Det er ugreit. Derfor må vi ha litt forskjell på tegnet. Så har vi to. i hovedsak to grunnleggende, som utgangspunktet her, en derivert med hensyn på x og en derivert med hensyn på y. Og det mest aller meste baserer seg på de deriverte der, og regnereglene for de som forholdsvis rett frem, som vi kommer til. Men det kan jo ha derivert i andre retninger også. Da får vi noe som heter kalles retningsderiverte, som ikke pensum heller i matte 2, men i matte 3. Man deriverer i andre retninger, men man finner det egentlig greit utdefinert, eller finner greit ut hvordan det må være med utgangspunkt i hvordan de deriverte disse to, skal vi si, hovedretningene er. Og så det selvfølgelig en rett frem utvidelse til flere variabler. Hvis vi har en funksjon av f av x, y, z, så har vi en partiell derivert med f med hensyn på x, en partiell derivert av f med hensyn på y, og en partiell derivert av f med hensyn på z, og så videre. Pause. Det tid over. Da tar vi en litt lengre pause etterpå, kanskje. skal se, var det veldig mye lys her nå, så det greit, eller skal jeg prøve å finne noe annet lys? Altså, hvis dere ser den tavla, så det sikkert, det jo greit, men hvis dere ikke gjør det, så... Vi kommer litt tilbake til disse definisjonene og hva det betyr sånn litt mer konkret etter hvert, uten å gå sånn veldig dybden av dem. Men først skal vi se litt på regneteknikken, hvordan vi regner ut partielle deriverte. Og det ikke så fryktelig vanskelig, i hvert fall ikke hvis man ikke synes derivasjon av vanlige envariabelfunksjoner vanskelig. Det stort sett akkurat samme regneteknikken som brukes. Så nå tar jeg rett og slett bare og vi har noen derivasjonsregler for konstanter, for eksempel at en derivert av en konstant null, eller at en konstant kan settes utenfor en derivasjon. Eller stort sett de vi har og de vi trenger. Det vil si, hvis vi nå skal partiell derivere denne funksjonen her, med hensyn på x, så skal altså behandle x som en vanlig, bruke vanlige derivasjonsregler. Dette et andregrads polynom i to variable. Ikke noe stor vanskelighet med å derivere det. Vi begynner med, vi deriverer jo ledd for ledd, og så begynner vi å derivere x i annen, akkurat som vi gjorde når det var en variabel, så 2x. Og så kommer det pluss x ganger y. Og da altså regelen at vi behandler y som en konstant. Så, og en konstant ganger x, ikke sant, en kjent derivasjonsregel, en konstant ganger x derivert konstanten. Delvis k en konstant, men nå behandler vi y som en konstant, så da får vi at en y ganger x derivert y. Og om så x ganger y eller y ganger x, det gjør samme nytta. Så dermed så y en konstant som går utenfor derivasjonen, ganger den derivert x som igjen. Og hvis y en konstant, tar vi en konstant oppe i de annen, så blir det fortsatt en konstant, og ganger vi en konstant med en konstant, så blir det en konstant. Altså, konstant, kan jeg legge til det. Deluttrykk da, som ikke inneholder x, altså 3y et deluttrykk som ikke inneholder x, 4y et deluttrykk, vi kan på en måte tenke, ja, kan vi komme tilbake til det, vi kunne egentlig samle alle ledda som ikke inneholder x her til slutt, og så bare det sagt at de blir borte, men nå tar vi det ledd for ledd, og det vil si at 3y det en konstant, den har 0 som derivert. Vi kan tenke hvis vi har en konstant, hvis y for eksempel har vært tallet 7, så hadde 3y vært 3 ganger 7 jan som 98, og derivert av 98 0. Det blir samme regelen. 3x, derivert av den 3. Og så 4y igjen, derivert av y 0 kan vi si, så blir det 4 ganger 0. Eller vi kan si at dette et uttrykk som, bare inneholder, som ikke inneholder x, og har derivert 0. Men vi kan til og med ta med at hele greia her et uttrykk som ikke inneholder x, og som deriveres til 0. Setter vi en tall for y, vi kan på en måte sette en tall for y da, så får vi et tall. Setter y lik 7, så får vi 28 pluss 2, får vi 30, derivert av 30 er 0. Vi kan ikke sette en tall for x, for den deriverer vi. Jeg skriver pluss 0. Jeg kan også sette 0 her, hvis noen teller bortover og prøver å rekonstruere hva som har skjedd. Men altså, alle de nullene trenger vi ikke å skrive opp. Og gjør jo det selvfølgelig bare nå helt i starten. Og tilsvarende, så kan vi derivere på hensyn på f med hensyn på y. Og da gjelder jo selvfølgelig akkurat det samme her, bortsett fra at x og y bytter rolle. Nå deriverer vi her som om vanlige derivasjonsregler, men nå må jeg også tenke på at nå det y som er variabelen, nå y den frie variabelen. Sånn at x i an er jo et uttrykk som ikke inneholder y, vanligvis som en konstant som blir derivert av y. Her det x som behandles som en konstant, som går utenfor derivasjonen, multiplisert med en derivert av y, og nå derivert av y med hensyn på y. Som variabel er 1. Her, derivert av y an, potensregelen, to tallet går ned foran. Og så reduserer vi eksponenten med 1, så det er første. Minus 3x, handler som en konstant, for den inneholder ikke y. 4 går utenfor derivasjonen, gangen derivert av y som 1. Vi kan si 4y pluss 2. Direkte er 4 når vi deriverer. Men sånn veldig detaljert x pluss 6y pluss 4. Nå håper jeg dere innser at i hvert fall å derivere polynomer i flere variabler, det er veldig greit. Jeg går ut fra at alle synes det greit å derivere polynomer i en variabel, og det i grunnen ikke så veldig mye mer komplisert å derivere polynomer i flere variabler. Og så har vi jo litt rande med og det gjelder jo hele veien. Vi må passe litt på når vi får sånne uttrykk med kjerneregelen og sånt. Vi må passe på at typisk at kjernen da må partiell deriveres. Ellers er det jo egentlig bare å følge det, den oppskriften her. Så kan man partiell derivere hvis man kan derivere i en variabel. Jeg skal skrive litt mer om skrivemåter. Altså... Ja, bare veldig kort. Df på dx, den har vi sett. Med den spesielle dn der. Ja?
Hvorfor gjør man det i stedet for implisitt?
Nei, det noe helt annet. Implisitt derivasjon for det første en envariabel funksjon. I implisitt, altså her x og y uavhengige variable. Det kan vi si, det er det viktigste å si her. Her varierer x og y helt uavhengig av hverandre. Men i implisitt derivasjon så er jo x og y avhengig av hverandre. Når du først har bestemt hva x er, så har du stort sett bestemt hva y er. Det kan jo hende at det noen flere nettvalg, men i hovedsak så er jo y. For da er jo y en funksjon av x, kan vi si, i implisitt derivasjon. Så hvis du tar... Så tar for eksempel så tar x i an pluss y an er lik 1, og så deriverer den implisitt. Så deriverer jo alt med hensyn på x. Og da får vi 2x, og så tenker vi på at y er en funksjon som er en funksjon av y, x. Så jeg tenker at y jo implicit en funktion av x. Så det en funktion av x oppe I idealen som må deriveres. Og da bruker vi kjerneregelen med y som kjerne da. Og så får vi en derivert av den yttre funksjonen ganger den deriverte av kjernen. Og så den deriverte av igjen. Og så finner vi jo her y derivert, når jeg bruker det derivasjonstegnet der, så betyr jo det at jeg deriverer med hensyn på x. Ordner med det, så blir det jo minus 2x over 2y. Minus x over y. Og hvis vi nå setter inn her nå at vi klarer å løse ut denne her, og ser at y kvadratroten av 1 minus x I an, hvis vi lar det tilleggsbetingelsen at y skal være større enn 0, så kan vi putte inn kvadratroten av 1 minus x I an der, og så har vi egentlig finnet en måte å utlede derivasjonsregelen for kvadratroten av 1 minus x I an på. Direkte. Så det noe helt annet. Her det envariabelfunksjoner. Vi kan ikke derivere denne her, eller vi vil ikke derivere denne med hensyn på y når det implicit. Men så oppfører jeg her x, her ingen sammenheng med x og y I utgangspunktet. Så kan det hende at det noen anvendelse hvor det noen sammenheng mellom x og y likevel, og så må det bli noen sånn kobling, og egentlig så kan man jo da egentlig komme via diverse greier fra partiell derivasjon som det generelle til implicit derivasjon som spesialtilfeller eller anvendelser. Det hadde jeg ikke tenkt å gjøre. Ja, den skrivmåten har det. En annen måte å skrive på dette her å skrive sånn dx, og så skrive den funksjonen etter I stedet. Og veldig ofte så bruker vi den skrivmåten her, hvis vi ikke bare gir navnet f på funksjonen, men gir et navn på gir f, skal vi si, navn på funksjonsuttrykket. Det en sånn nesten filosofisk forskjell. F navnet på funksjonen, og f x, y navnet på funksjonsuttrykket. Jeg ikke sikker at det et forskjell på det, det ikke så fallig. Det en logisk forskjell der. Men den siste varianten her jo det at da kan du også skrive sånne ting da, som ddx, og så kan man sette inn et konkret funksjonsuttrykk der som for eksempel x I an pluss y an man kan også skrive det som på den måten her x I an pluss y an og dx den måten der jo I hvert fall klundret hvis det blir et ganske stort og stygt funksjonsuttrykk der. Men her litt enklere hvis du har et ja, først finne ut at vi må tross alt skrive opp funksjonsuttrykket så skriver jeg ddx foran så skal den deriveres med hensyn på x. Så det forskjellige varianter av den og tilsvarer jamfør skriver jeg f på dx hvis jeg har en for en funksjon f av x derivert med hensyn på x. Kan det brukes på tilsvarende måte. Vi kan skrive ddx. X I an pluss 1, for eksempel. Hvis jeg ønsker det. Skriver opp funksjonsuttrykk som skal deriveres, og så skriver vi ddx foran. Men så har vi en annen skrivmåte. Dette her jo Leibniz skrivmåte for det deriverte. Men så har vi Newton. Han brukte den skrivmåten der, den deriverte, og til dels også den der med prikk over, som han egentlig brukte når den variabelen var t. Og for Newton så var t entydig tiden, stod for tiden, han var fysiker. Dette var på en måte hastighet, han deriverte akselerasjonen. Så har vi da en slags analogi der også, men der det litt dumt med bare et sånt derivasjons- eller prikktegn. för det att nu ska vi derivera med hänsyn på x och y och de är på en måte likvärdiga här. Det är ingen rekkefølge på x och y sån I utgångspunkten här. Man skriver ju gärna I alfabetisk rekkefølge men och tänker kanske på x och y I den rekkefølgen men sån logisk sett så är det ingen rekkefølge på x och y. Så men noe av poenget med den skrivemåten der I forhold til altså Leibniz skrivemåten veldig fin for det gjør så tydelig hva, hvilken variabel vi deriverer med hensyn på men også veldig fin med denne jongleringen vi kan gjøre med å behandle dette som en brøk på grunn av kjerneregelen men denne her jo kjappere å skrive og ta mindre plass denne her krever jo på en måte to etasjer pluss en brøkstrek på linja vi skal skrive den denne her går på en måte inn I en linje så ofte så foretrekker vi den for den går fortere å skrive og da har vi også en tilsvarende en på, for derivert eller en analogi til dette her og det at vi skriver f men ikke den apostrofen oppe vi må referere til vi må på en eller annen måte få referert til x og den skriver vi sånn eller eventuelt med variabelen her, x og y. Så rett og slett setter inn variabelen vi deriverer med hensyn på, som en indeks I funksjonsnavnet. Og tilsvarende selvfølgelig med y da. Vi kommer til å bruke begge notasjoner. En liten diskussion. Jeg litt opptatt av sånne formaliteter I læreboka, Eirik. Eller om vi skal følge den. Følge seg litt tvungen til det. Men. Df på dx. Eller f av x. Eller f med indeks 1. Altså bare læreboka. Vi enige om. Vi var alle som underviser, I hvert fall alle som deltok I den mail-diskusjonen om dette her. Det var ikke særlig diskusjon da. Eirik hadde lyst til å gjøre det sånn, og bruke disse to. Han hadde ikke lyst til å bruke den. Og så lurte på om han kunne det da, når det stod den I læreboka. Men alle var kjapt enige om at ja, vi bruker ikke den der skrivmåten der. Vi ikke... Så indeks 1 da, og så deriverer med hensyn på første variabel. Og tilsvarende med andre variabler. Vi bruker enten df på dy, eller f med indeks y, og da vil læreboka, I læreboka finne indeksen 2 fra derivasjon med hensyn på andre variabler. Den har noen fordeler hvis det har funksjoner av mange variabler her, og kanskje også skal begynne å andre deriverte funksjoner og andre variabler skal lage formler og sånt ut av dette her, da det noe fordelig med å bruke indekser som tall her I stedet for bokstaver, men vi skal I all hovedsak begrense oss til to variabler. Og de små avstikkerne vi har til tre eller flere variabler, så klarer vi oss hit med den notasjonen her. Skal vi gå litt tilbake til definisjonen. Vi kan sammenligne definisjonen av den deriverte av en variabel, en variabel funksjoner som dere bør kjenne. Jeg ikke sikker på at alle gjør det. Nå har de ikke lært det de skulle I matte 1, men jeg har nok litt av erfaring at ikke alltid alle lærer det de skal I matte 1. Jeg mener det viktigste I hele matte 1. Etter min oppfatning å lære den definisjonen der. Å forstå den definisjonen. Derivert av f da. Det kan jo formuleres på litt forskjellige måter, men hvis vi da sier at ta utgangspunkt I et punkt A. Så den derivert I punkt A, eller x lik A, den altså definert som en grense av f a pluss delta x minus f a delt på delta x. Og det som står I telleren der, vi tar verdien I A, vi tar altså tar utgangspunkt I punktet A, så grafen her og f av A, som da blir funksjonsverdien der. Og så tar vi et punkt I nærheten, som vi kan kalle A plus delta x, det vil si at delta x et, ja, tenk på det som et lite tall da. Men det kan være positivt eller negativt, så den behøver ikke, kan gå ut mot venstre også hvis det negativt. Så vi gjerne valg nesten alltid tegne figuren og tegne delta x mot høyre. Men da blir jo A plus delta x, blir jo da noe som ligger I en avstand delta x bortover der. Og da har vi funksjonen endre verdi til funksjonsverdien I punktet A plus delta x. Og differansen mellom de to, det jo den vertikale avstanden der, og det telleren. Så tar vi den vertikale differansen der, og deler på den horisontale her. Altså endring I funksjonsverdi, dividert på endring I argumentverdi. Jeg tegner på stigningen her. Eller nei, jeg tegner på en tangent. Det jo da den vanlige geometriske tolkningen her. At hvis du velger delta x veldig liten her, så blir så får vi jo nesten som den røde figuren her. Den her delta x, den her trekanten som jeg tegner blå. For minska den må velge delta x mye mindre. Og da blir den sånn at vi ikke ser forskjell på den hypotenusen I den trekanten der, og tangentligninga, og tangentlinja her. Selv om den blir bittelitt av en forskjell, da blir den nøyaktig likt først når delta x har gått mot null, som en grense når delta x går mot null. Men I hvert fall for små delta x, veldig små delta x, så blir dette veldig nært stigninga I tangenten, hvis det en deriverbar funksjon, altså en rund, glatt, rund kurve. Og stigningskoeffisienten for en rett linje, det også endring I y-retning, dividert på endring I x-retning, sånn at, at da vil jo dette her være, for bittesmå delta x, være veldig nært stigningskoeffisienten for tangenten, også da som, nærmest som en definisjon. Når vi har tatt grensen og latt delta x gå mot 0, så blir det per definisjon stigningskoeffisienten til tangenten, kan vi si da. En måte å definere tangenten på. Nå har vi det egentlig akkurat det samme vi gjør når vi tar de partielle deriverte. Akkurat den samme definisjonen her, men nå har vi to forskjellige. Nå har vi to funksjonsverdier. Vi har ikke bare en A, men vi har en A og B da, I et punkt. X lik A og Y lik B. Og så hvis vi da tar det, et punkt da, med koordinater A og B, så har den jo da en funksjonsverdien avhenger av A og B I to koordinater, ikke bare A. Og så her har vi da F av A pluss delta X, som en endring I X-retningen. Mens det ikke noe endring I Y-retningen, vi holder B konstant her. Så det på en måte konstant B, endring I Y-retning, og så deler på delta X. Så det blir på en måte akkurat som om vi setter inn B, som setter inn tall for B her, Når vi satt inn et tall for y, hvis vi setter inn tall for y, jeg tror plugger inn erstatter y med et tall, I en funksjon av to variabler, så får vi en funksjon bare av x, som vi kan derivere, og da blir det akkurat som en partiell deriverte. Og tilsvarende y, da det langs y, I y-retningen, det endrer seg. Her xy-planene, og nå snakker vi om funksjon av to variabler, sånn at funksjonsverdien, grafen, det vil være en flate som ligger over xy. Dette her, hvis dette her ligger, tenk på at det planet her, ligger horisontalt som xy-plan, og så kurven, grafen til kurven, ligger over den. Så den ser ikke grafen nå ser vi bare ned I definisjonsområdet. Så her har vi jeg valgt en verdi for b og en verdi for a på figuren, Og da, stemmesvikt her. Og hvis y lik b, alle punkter hvor y lik b, konstant y her, så har vi, det altså en linje der, parallell med x-aksen, gjennom det punktet y. Det alle de punktene hvor y-koordinaten b. Og så valgte jeg a her. Og det som da skjer når vi velger en delta x her, så får vi jo a pluss delta x, ligger for eksempel her da. Nå har vi delta x lik 3 ruter bortover her. Og det punktet der har altså x-koordinat a pluss delta x, og fortsatt y-koordinat b. Og da tar vi jo funksjonsverdien der, og trekker fra funksjonsverdien der. Og da får vi jo endring i funksjonsverdi, hvis vi endrer x-verdien derfra til dit. Men så skal vi ikke ha endringen i funksjonsverdi, vi skal ha endringen i funksjonsverdi per enhet langs x-aksen der. Da deler vi opp på delta x. Og hvis det er 1 etter 1 her, da, så må vi dele på 3. Hadde vi valgt punktet der i stedet, så hadde vi jo bare delt på 1. Hadde vi valgt det der, så hadde vi delt på en halv. Hadde vi valgt det tett inntil der, så hadde vi delt på et veldig lite tall. Og så ser vi på den grensen der. Og da holder vi altså b konstant. Og så får vi jo samme resonemangene som vi ikke skal gå gjennom her, hvordan man utleder derivasjonsregler. Men da blir det jo akkurat samme måte man får derivasjonsregler her. Vi har rett og slett bare å tenke på at på den linja der så er b konstant. B vil jo oppføre seg akkurat som en konstant. Det vil si y-koordinaten oppfører seg som en konstant. Og x-koordinaten varierer som vanlig. Og her er den tredje figur. Her har jeg da tatt, kunne jeg egentlig nå gått inn i matlaben her. Og så kan jeg trykke seg litt på den for å få en tilsvarende figur. For den hadde jeg her. Hvis jeg nå kutter, her hadde jeg vel kuttet ved y lik 1, tror jeg. Jeg bare lager en liten kutt her, i stedet for å ta y helt opp til 2. Så tar jeg den til 1, og så kjører vi den. Så får vi den kutta her. Den er kutta ved y lik 1, så nå går jo positiv y-akse tydeligvis innover i bildet der da. Og dette er da tydeligvis x-aksen, sånn at det ligger der litt uvant posisjon. Hvis jeg prøver å vri litt på den for å få den litt mer sånn som vi pleier å tegne det, så blir det jo omtrent sånn vi pleier å tegne, er ikke det? Med y-aksen forholdsvis horisontal, og x-aksen det blir ikke riktig. Nå er det en negativ retning her. Se hvordan er vi med vrine. Nei, nå fikk vi. Dette er y-aksen. Den vil jeg gjerne ha til å gå mot høyre. Nei, jeg får ikke helt til. Jeg må i hvert fall vri litt på den her da. For jeg har fått en kutte her, jeg tror det var noe et eller annet jeg gjorde dette. Ja, det er i hvert fall omtrent sånn jeg har gjort her, men dette er noen gamle tegninger jeg har som jeg har gjort i Maple en gang i tida. Her. Her er den sett fra litt forskjellige tider og putta på x-akse og y-akse, for det er samme problem med Maple å finne den riktige synsvinkelen her. Beste synsvinkelen, så jeg har prøvd meg fram litt, og så har jeg fotografert inn det. Så jeg har tatt den samme parabelen her, litt grann lenger opp tydeligvis, 86 her. Og så kutta en slice ved y lik 1. Og på neste her, så er det jo på en måte det der avkuttingsområdet her da. Det er ikke snittflata der, som er snitt med et vertikalt plan der. Det vertikale planet hvor y er lik 1. Så alle punkter i det usynlige vertikale planet her, er y lik 1. Og den der skjæringskurva, så er det i tillegg til at y er lik 1, så er, hvis jeg sier z-koordinaten her da, så er z lik funksjonsverdien xy, altså z lik, med dette eksempelet, z lik xy pluss y. Så er z lik xy pluss y, funksjonen, og så er y konstant lik 1. Her er vridde litt, sånn at vi ser den på en måte mer rett direkte inn. Og så har jeg retegnet det uten i to dimensjoner. Og da har jeg en akse her. Men det er ikke i to dimensjoner, det er i tre dimensjoner. Men jeg har tatt bort grafen, men jeg har beholdt kurven. Jeg har holdt en tangent der. Ja, det en speilvending her også, altså. Ja, det har noe med hvilken retning x er negativt her. Så her har jeg på en måte snudd så vi får x-koordinatene mot høyre, da, som vi gjerne vil ha. Det blir nesten sånn, så må det nesten bli hvis jeg tenker over det. Og så har vi y-koordinatene gått rett mot oss med den lille kammen der, da. Men liksom bare y-koordinatene sett nesten rett inn, bittelitt av dommen ifra y-aksen. Og så får vi da snittkurven, da, som en parabel. Og så får vi tangentlinja, og så vil den da ha en tangentlinje som ligger i det planet. Så det planet vi har tatt her, altså det vertikale planet, som ligger, som så alle punktene med koordinater y lik 1. Så det et plan parallelt med x-aksen og z-aksen, parallelt med x-z-planet, og med y-koordinat 1. Så har vi tangenten der. Og funksjonen var jo f av x, y er like x igjen pluss y igjen, og så har vi, ser vi nå her på en måte bare der hvor y er like 1, og da den funksjonen x igjen pluss 1. Og det z da, som funksjonen x igjen pluss 1. Så vi har altså en z-akse her, og en x-akse her, og så det z like x igjen pluss 1. Og dere, vi vet også om vi deriverer x igjen pluss 1 med hensyn på x, det blir 2x. Og og sånn deriverer vi også sett med hensyn på ja, den funksjonen her for y lik 1. Og det ett-tallet, det stammer jo egentlig fra at x igjen pluss y igjen, altså y lik 1. Så det som står igjen her mer generelt er jo y igjen. Her står det igjen y igjen. Når vi deriverer, så blir deriverer med hensyn på x, så blir det 2x pluss 1 derivert, som blir 2x. Her. Og hvis vi også setter inn tall for x, da, setter inn x lik 2 for eksempel, så får vi f av 2 igjen, derivert i 2 igjen. Derivert var altså 2x pluss 1. Nei, 2x, og setter vi en x lik 2. Det ikke noe sted å sette inn y lenger. Så blir det 4. 4 vil jo da være stigningskoeffisienten derivert med hensyn på s, vil være stigningskoeffisienten. Så det rett og slett en stigningskoeffisient her, altså. Her står det MATLAB-plott. Det sa jeg egentlig en påminnelse til meg selv om at jeg skulle lage denne figuren som jeg visste i dag. Dette er ikke MATLAB, det er MATLAB. Det vil jo si at vi får en geometrisk tolkning da, av en partiellderivert med hensyn på x i et punkt som stigningskoeffisienten til tangenten i den retningen som parallell med x-z-planet. Parallell med x, så vi beveger oss i en retning parallelt med x-aksen. Her får et vertikalt plan parallelt med x-z-planet, så vil skjæringa mellom kurven og det planen da, det vil ha en tangent, eller det vil si at den flaten vil ha en tangent i den retningen som har stigning partiellderivert av x med hensyn på nær f med hensyn på x. Og så blir det tilsvarende med y selvfølgelig, partiellderivert med hensyn på y, det blir stigningskoeffisiente tangenten i y-retningen. Så har vi en flate, en krum flate, og et punkt på den, så vil den da i hvert fall normalt ha forskjellige tangenter i forskjellige retninger. Men tenk å si at skal vi se, det er ikke så mye mer vanlig med sånne pekestokker og sånt i gamle dager. Her har vi en flate her, skal vi se. Og så er en flate her. Nå er liksom denne høyrehånden, vi skal liksom forestille en sånn krom flate et punkt på den da. Så en tangent her, den. Endrer jeg retningen, så endrer jo også tangentens stigning. Men jeg tar en kule med et eller annet punkt annet enn toppen av den kula, et annet sted Nordpolen, i Sydpolen, ta på en tegnestift og en linjal eller et eller annet sånt, eller ta en linjal på den som tangerer den, snurrer den rundt, så vil den gå i forskjellige stigninger i forhold til horisontalplanet I forskjellige retninger. Og en retning parallell med x-aksen. Stigningen der en partiell derivert med hensyn på x, og en annen retning, en vanligvis annen stigning, partiell derivert, en annen retning y-retningen. Partiell derivert der stigningen der. Og de to tangentene der, de vil jo da normalt utspenne en plan. Og det planet vil jo da være tangentplanet til den krumme flata. Det skal vi vel komme litt kjapt inn på ligning for tangentplan. Jeg har ikke lagt opp til det I dag. Ja, jeg tror så langt har jeg tenkt å komme I dag, tenker jeg, så da bare se. Andreordens partiell deriverte. Vi har den funksjonen her. Og så regner vi ut I stad, partiell derivert med hensyn på x, eller fx, og den var da 2x pluss y, og så ble det leddet 0, og så ble det leddet minus 3, og så ble resten 0. Og den partiell derivert med hensyn på y, da ble det 0 pluss konstanten x, som går ut av forrige gangen derivert av y pluss y andervert, som 2y ganger 3. 3x blir 0. Derivert av 4y 4. Derivert av 2 0. Så det var det partielle deriverte. Nå dette igjen funksjoner av to variable. Og da kan jo de partielle deriveres også. Og det vil si at vi nå kan ta og partielle derivere med hensyn på x. Den funksjonen som allerede partiell derivert med hensyn på x. Det en tung skrivemåte. Ikke sant? Her deriverer vi en funksjon f. Jeg sa at vi kan erstatte navnet f med funksjonsuttrykk. Vi kan også erstatte f med uttrykket for den partiell deriverte. Men vi har andre skrivemåter for den. Og det ene at du ser at det to d-er oppe. Det der og det der. Så skriver han to d-er som d I annen av f. Og så det dx to steder. Dx og dx. Eller delta, ja. Dx. Og så skriver vi annen. Det hele dx-en da som oppfølt I annen. Det på en måte en slags begrunnelse. Altså det som mange synes litt rart at det totalt står på forskjellige steder. I teller og nevner. Det noen forskjellige naturlige grunner til at de gjør det. Men det I hvert fall den andre deriverte. Men det enklere, egentlig, å skrive det på den måten her, at vi tar funksjonen som var derivert med hensyn på x, og deriverer en gang til med hensyn på x, og så får vi den enkleste skrivemåten her, med dobbelt 2x, da. Enkel og naturlig skrivemåte. Og da kommer vi til å bruke den siste mest, tenker jeg, den enkleste. Men alle sammen å derivere det uttrykket der, hensyn på x. Og det blir 2 ganger 2 blir derivert av den, og derivert av y minus 3 0. Vi kan også derivere den med hensyn på y 2 ganger, og da tar jeg ikke alt med skrivemåten her. F, y, y. Det ikke bare en skrivemåten. Og da deriverer vi med hensyn på, da tar vi den som allerede derivert med hensyn på y, og deriverer en gang til med hensyn på y. Og da blir vi bare stående med det 6-tallet der da. Andre grads polynomer I flere variabler har konstanter som andre deriverte. Men, vi har jo den der fx-en her, nei, fx-en den kan jo også deriveres med hensyn på y. Så vi kan jo ta den som var derivert med hensyn på x, og så derivere med hensyn på y. Siste en derivasjon som utføres sist, skrivet til slutt. Eller om vi ønsker skrivemåten her, så bruker vi tilsvarende at vi tar den deriverte med hensyn på x først. Det har vi gjort først. Og så... Nei, den den deriverte med hensyn på x har vi gjort først, og så tar vi etterpå med hensyn på y. Jeg er ikke helt sikker på den. Men den fxy, her skriver jeg greis til skrivmåten. Og da tar vi den som var derivert med hensyn på x, og deriverer med hensyn på y, og får 1. Så kan vi gjøre det omvendt rekkefølge f, y, y. Altså partiell derivere med hensyn på, y, x. Partiell derivere med hensyn på x, det som allerede var definert med hensyn på y. Og deriverer vi den der med hensyn på x, spanner en parentes her, så blir det 1 pluss 6, y, derivert som 0 pluss 4. Så da har vi de fire i utgangspunktet, partiell derivert, andreordens partiell deriverte, deriverte to ganger med x, deriverte to ganger med hensyn på y, eller derivere først med hensyn på x og så med hensyn på y, eller først med hensyn på y og så med hensyn på x. Og det siste så er det kanskje litt plundret å skjønne fra notasjonen hva er rekkefølgen og sånt. Og den gode nyheten er at det ikke er tilfeldig at disse her er like. Det er en liten forutsetning som skal til. Den er i praksis, og ja, den vil være oppfylt av i alle de situasjonene vi kommer borti. Og det er at de andre ordens partielle deriverte må være kontinuerlige funksjoner. Da. Nei, stort sett er kontinuerlige funksjoner alt vi driver med, bortsett fra der det kommer noe sånne null, oppstående null i nevne og noen rariteter. Der er de som vi kaller de blandet deriverte like. F av xy er like f av yx. Så da er det valgfritt hvilken rekkefølge vi deriverer dem i. Resultatet blir det samme. Da tror jeg det var passende å gi seg der for i dag, ja. Jeg har noe, men det var mest... Ja, dette her hadde jeg ikke egentlig tenkt å ta noe i det hele tatt. Jeg tenkte å ta det litt senere. Jeg hadde bare med fra før. Så er jo nå... Begynner jo da... Når skal vi begynne? Vi trenger en skikkelig pause nå. Skal vi se hva heter jeg nå? Pelé. Fire blir for tidlig, ikke det? Men fem og fire er kanskje greit nok. Ferdig 10:06. Klokken 16:05. Og da blir det jo da til 17:50 da. Egentlig, hvis vi ikke bruker tiden vi helt ut. Skal jeg gå inn først og... Men altså... Endre litt på opptakstida her.
Det er 10 minutter klokka fra
12. Ja, var det lite? Bør du da 10 over? 10 over kanskje? Ja, kanskje vi skal... ja, jeg er litt enig i det. Jeg tror vi begynner 10 over, ja. Og da blir det utgangspunktet til 55. Jeg trenger litt pause, ja, og så trenger jeg, aller først så trenger jeg å få åpnet Pelé her. Så jeg lager denne først, aller først. Nei. Jeg må ta bort dette. Uansett, ikke hadde tenkt av meg. Yep.